ኣብ ህንዲ ከተማ ብሆፓል ዕለት 3 ታሕሳስ 1984 ዓመተ ምህረት እቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ ኢንዳስትሪ ሓደጋ ተባሂሉ ዝንገረሉ ባርዕ ልዕሊ 4 ሕውስዋስ ጋዝ ን3500 ሰባት ንሞት ሓደጋ ከም ዘቃልዐን ክዝከር ብጠንቂ እቲ ናይ ባርዕ ሓደጋ ብዝወረደ ናይ ከባቢ ኣየር ብከላ ምኽንያት እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 25,000 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም እንክነገር ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ቤት ፍርዲ እንሆ ድሕሪ 25 ዓመት ውሳኔ ከም ዝሃበሉ ተሓቢሩ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ናይ ጳጳሳዊ ሓዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ማሕበር ኣባል ኣብ ህንዲ ዘገልግሉ ዘለዉ ኣባ ካርሎ ቶርያኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዙሕ ደንጊ ዝተዋሃበ ፍርዲ እውን እንተኾነ ነቶም በቲ ናይ ባርዕ ሓደጋ ዝተጠቕዑን ዝተሳቀዩን ግብረ ገባዊ ርውየት እዩ። ነቶም ጉዳይ ዝኾኑን ምጉዳእቲ ዝወረዶም ዜጋታት ምስቲ ዝወረዶም ሓደጋ ዝተመዓራረየ ካሕሳ ገና ኣይተኸፍለን። እዚ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ፍትሒ ውሳነ ንኽብፅሕ ህዝብን መንግስቲ ህንድን ከይተሓለሉ ከም ዝፀዓሩ ድማ ገሊፆም ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ሕዳሴ ዘድልዮም ብጠቕላላ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾኑ ብዙሓት ኢንዳስትሪ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ተመሳሳሊ ሓደጋ ከይክሰት መደብ ዳግመ ህዳሴ ኢንዳስትሪ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።